fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. Our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave.
Nilqakom għal programm ieħor żakkumi miegħi Andrew Azzopardi, programm li minn ġimgħa l-oħra qegħdin jakkumpanjana, qiegħed jakkumpanjana dan il-programm għal dal-avveniment fenomenali tal-World Cup tal-Tazza tad-Dinja, naturalment organizzata mill-FIFA dil-darba ġewwa s-South Africa. World Cup illi m'għandniex dubju ser ikollha impatt interessanti mhux biss fil-logħba tal-futbol imma fil-kultura tal-futbol, għaliex il-futbol għall-ewwel darba f'dan il-livell ser imur ukoll fil-kontinent Afrikan. Ibqgħu miegħi għandi programm imballat b'intervisti b'informazzjoni b'mużika wkoll u allura m'għandix dubju se jolqod l-interess ta' kull wieħed u waħda minnkom. Ibqgħu miegħi. Illum xtaqt nagħmel traġitt żgħir ma' diversi World Cups illi saru, nagħti ftit informazzjoni biex naraw anke ftit id-differenza bejn World Cup oħra. Per eżempju, fl-1962 saret il-World Cup ġewwa Ċile, kien hemm 16-il team, il-finali saret fi 17 ta' Ġunju u ntlabu 32 logħba. Kienu skurjati 89 gowl b'medja ta' żewġ goals punt minja kull partita. Kien hemm attendenza kollox, naturalment bil-lob kollu li kien sar, ta' kważi 19,000 partitarju. Kien hemm medja ta' 28,000 partitarju għal kull lob. Il-rebieħ kienu il-Brażil, u mbagħad kien hemm runners-up li kienu iċ-Ċekoslovakkja. It-tielet ġew iċ-Ċile u r-raba' ġew il-Jugoslavja. Il-ballun tad-deb rebħu Albert tal-Lungheria kienu rebħu wkoll Ivanovic, Jerkovic, Sanchez, Vava u Garinka. Naturalment kien hemm sistema differenti kif jintrebaħ il-żarbun tad-deb. Fl-1974 il-tazza tad-dinja saret ġewwa l-Ġermanja. Ħadu sehem 16-il tim. Il-finali saret fis-7 tal-Ulju tal-1974 ntlabu 38 partita ġek kienu qed jiżdiedu n-numru ta' partiti ġew skurjati 97 gol b'medja ta' 2.7 gol kull partita. Kien hemm attendenza b'kollox għal dawn il-lob ta' 1,768,152 partitarju, medja ta' 46 kważi 47,000 partitarju għal kull logħba. Il-winners, il-rebieħa ta' dan il-trofew kienu il-Ġermanja b'runners-up ikunu l-Olanda fit-tielet post il-Polonja u fir-raba' post il-Brażil. Il-żarbun tad-deb jintrebaħ mill-plejer lato tal-Polonja. Fl-1982 kien hemm naturalment World Cup oħra li saret fl-Ispanja, din id-darba Ispanja 82 ħadu sehem 24 tim, kif qed naraw anke teams bdew jiżdiedu, l-finali saret fi 11 tal-Lulju dejjem dak ukun il-perjodu meta ssir il-finali, intlabu 52 logħba, nistgħu naraw ukoll iż-żieda fil-logħob naturalment marbuta wkoll maż-żieda fin-numru tat-timijiet, ġew skurjati 146 gowl b'medja ta' żewġ gowls punt 8 kull partita. Attendenza kien hemm 2,100,723. Naturalment l-attendenzi bdew jiżdiedu, il-medja f'dik il-partita, f'dik il-kampjonat ta' kull partita kienet ta' 40,000 kważi 41,000 kull partita. Ir-rebieħa kienu l-Italja runners-up il-Ġermanja, fit-tielet post il-Polonja, fir-raba' post Franza. Bdejna naraw hemmhekk ukoll il-preżenza ta' Franza tinħass aktar. Ballun tad-deb, din darba ballun tad-deb intrebaħ minn Paolo Rossi waqt li iż-żarbuna tad-deb ukoll intrebaħ minn Paolo Rossi u l-FIFA Fair Play Award ingħata lill-tim tal-Brażil. Fl-2002 kien hemm World Cup oħra, din id-darba saret bejn żewġ pajjiżi, intqasmet bejn żewġ pajjiżi bejn il-Korea u l-Ġapan. Kien hemm 32 tim, il-finali saret fi 30 ta' Ġunju, kien hemm 64 logħba ġew skurjati 161 gowl b'medja ta' żewġ gowls punt 5 kull partita. Kien hemm attendenza ta' 2,700,000 persuna li proprju attendew għal dan il-logħob b'medja ta' 42,000 partitarju għal kull partita. Kien hemm il-Brażil li rebħu din il-World Cup. Runners-up kienu l-Ġermanja fit-tielet post il-Turkija u fir-raba post il-Repubblika tal-Korea. Il-ballun tad-deb intrebaħ minn Kan tal-Ġermanja, iż-żarbun tad-deb intrebaħ minn Ronaldo tal-Brażil. Mbagħad hemm il-World Cup tal-2006 li saret għal darb'oħra fil-Ġermanja, din id-darba ħadu sehem 32 tim, il-finali saret fid-9 tal-Ulju bjintlabu madwar, mhux madwar anzi 64 logħba ġew skurjati 147 gowl b'medja ta' żewġ gowls punt 3 kull partita. Kien hemm attendenza u ekla tendenzi veru verament għolew anki minħabba li saret probabbilment saret fl-Europa allura dejjem ikollok dak tliet tendenzi li jkunu aktar rappreżentativi fil-fatt kien hemm 3,359,000 persuna li attendew għall-logħob medja ta' 52,000 partitarju kull partita. Ir-rebieħ ta' din il-World Cup kienu l-Italja kważi kontra kull aspettativi f'ċerta sens, mhux għax ma kellhomx tim tajjeb immanki minħabba dak li kienet jiġri fl-Italja, runners-up jerġgħu jkunu Franza fit-tielet post il-Ġermanja u fir-raba' post il-Portugal. Il-ballun tad-deb intrebaħ minn Zidane ta' Franza u iż-żarbun tad-deb intrebaħ minn Klose tal-Ġermanja. For the love, oh.
catch me. I'm electric when my wings are light. You knock me down, I keep on rising. You feed me fuel that makes me stronger. The lion that's inside will come alive. For the love of the game, we keep on climbing. For the love of the game, we keep on fighting. For the love of the game, we keep on climbing. For the love of the game, we keep on fighting. I'm like an ancient warrior who's earned all his stripes. Smell the prize, I'm getting closer. Watch me, I'll be victorious. I know it's inside. My legacy will keep on going. You feed me fuel that makes me stronger. The lion that's inside will come alive. For the love of the game, we keep on climbing. For the love of the game, we keep on fighting. For the love of the game, we keep on climbing. For the love of the game, we keep on fighting, fighting. No matter the outcome, we will be victorious. No matter the outcome, we will remain glorious. No matter.
Għandil pieċir nilqal il-George McAuliffe. George McAuliffe ta' fuq pala kommentatur f'kull sens tal-kelma, kommenta l-op veru propju, però apparti jekk ħadem fi programmi diversi tal-futbol, kommenta diversi partiti importanti ħafna. Insomma, il-futbol jgħat fieħ, l-uniku diffikultà li belti.
Tara noqod bik il-kara.
George, il-passjoni tijak fil-futbol, l-interess tijak fil-futbol, u fil-sports b-mod ġenerali.
Le, kbir, il-futbol b-mod partikolari hija passjoni għalija, samma meta kont żgħir il-futbol kien f'dem biex ngħidlek, però forsi rimors żgħir huwa li sa minn qed żgħira ħafna. Aktar mill-li labtu il-futbol, mill-ewwel mort għall-aspett jew amministrattiv jew l-aspett ġurnalistiku tiegħu. Forsi xtaqt illi kieku nista' nerġa' reġgħalarlu ċlura, kont inqatt aktar ħin li nilagħbu l-logħba tal-futbol. Kont nilgħab ħafna sakemm kont għadni l-iskola, però bdejt il-ġurnalizmu minn ta' żgħira ħafna ta' 14-il sena. Kont l-iżgħar ġurnalist dak iż-żmien, bdejt nikteb l-ewwel fuq id-Demokrat, il-Demokrat kien għadha toħroġ dik il-gazzetta kun tasib, eżatt Rosit. U mbagħad da' sena u nofs wara bdejt nikteb mill-ewwel fuq it-Times, il-papa tiegħi kien jaħdem it-Times bħala photo typesetter u kont inqatta ħafna ħin ħdej Henry Brinkat dak iż-żmien kien l-editur tal-futbol tal-isports tat-Times u Philip McAuliffe kien emigra mbagħad lil Awstralja, kompla xogħol tiegħu fil-ġurnalizmu l-Awstralja. U kien f'demmi, u niftakarni għandni l-iskola sena Luigi u jiena u ħbib tiegħi konna ħriġna kull gazzetta tal-isport u kien inkoraġina ħafna missieri, però bdejt kif għatlek bid-Demokrat u mbagħad it-Times. Henry Brinkat kien naħseb persuna importanti ħafna, influenti ħafna f'ħajti. fil-bidu tal-ġurnalizmu tiegħi u mbagħad kien hemm ukoll il-Mibkilu Sportelli li kien il-bniedem li rakkomandani biex aktar tard tħalt fil-qasam tax-xandir. U minn hemmhekk naħseb li ma ħaris lura. Sibt nies li għenuna ħafna, nies bħal Manny Spiteri li għażmi kien imexxi x-xandir, Leonard Callus dawn huma uħut minn nies li l-iktar li kienu ta' influenza kbira f'ħajti iktar tard sibt backing minn nies oħrajn fil-qasam tax-xandir, Stephen Azzopardi u Anton Attart meta mill-PBS mur tal-Mannet kienet esperjenza kompletament ġdida għalija. Dawn huma nies li għaġnu George Mikallef fil-aspett tal-ġurnalizmu. Però kemm l-aspett amministrattiv kien joġobna ħafna l-coaching sa minn ta' żgħira, kont għadni l-iskola, ħafna drabi kont inkun il-captain ta' tim l-aktar għax kien jinteressani ħafna iva n-organizza tim it-tattika, kont iffissat fuq it-tattika niftakarni għadni żgħar nara tournaments internazzjonali fuq it-television u nħu noti tattiċi u għamilt il-courses tal-coaching kmini ħafna, kont nikkoċja il-tim tal-arti fis-sixth form, meta konna arts u sciences, u kont mbagħad il-coach ta' tim tal-università, kombinazzjoni qabel ma tħalt tal-programm il-tqajt ma' wieħed mill-players illi kien fi dak it-tim tal-università, mit tliet snin coach ta' tim tal-università. Mbagħad għam kompletna mexxi courses, però qatt ma kelli lele, qatt ma rid nidħol club level minħabba raġuni waħda, li peress li kont għaddej b'ċerta intensità fil-ġurnalizmu ħassejt illi kien ikun hemm konflitt ta' interess illi naqbad. L-iktar li wasalt kien illi ikkoċajt it-tim tal-Birkirkara, bdejt it-tim tal-Birkirkara tan-nisa, għamilt sentejn, kien hemm ukoll raġuni għaliex il-mara kienet tilgħab fl-istess tim, però mbagħad. Xiexin naraw il-xurxin jew niġġieldu iktar. Għax il-coach jaħtaf il-plejer.
Però kitba televiżjoni anke radio.
Ija radio, għax bebi radio.
Riċentement qed ikolkom isu il-programm ta' nofsi
il-follow-up
tal-replay li jkun fuq Radio 101. U ngħid il-verità il-televizjoni toġobni u nħu għosna għal-programmi sportivi ma' r-raġi dejjem jisu jibqa' ftit il-soft spot tiegħek, jkollkom programm interessanti ħafna. Ma' minn dawn minn dal-medja kollha, il-preferenza tiegħek?
Televizjoni. Televizjoni tagħtini ċans li nimraħ fl-immaġinazzjoni, il-viżwal. Dik il-ħaġa li inti qed tikkombina diversi aspetti flimkien u twaħħadhom flimkien bħal m'għandek il-kitba. Għandek il-mużika adattata li tesprimi l-emozzjonijiet għal dak li qed tikteb. U l-viżwal li speċjalment meta niġi biex nagħmel din is-sena pereżempju tajta ħafna għad-dokumentari. Jiena kull sena nipprova nfittex challenge ġdida. Is-sena l-oħra fil-programm li pej kont qed nifoka fuq ċerti aspetti. Bdejt nifoka iktar fuq dawk il-one-to-ones li dejjem kienu jogħġbuni ħafna. Daw it-tip ta' intervisti li tagħmel riċerka l-jum one-to-one u tipprova tasar dak li jkun u toħroġ ċertu veritajiet jew ċertu stil li forsi qabel ma jkunux ħarġu jew ċertu diskors in between the lines li jkun hemm ħafna wieħed jifhem fihom. Dawk dejjem kienu jogħġbuni ħafna l-one-to-ones bdejthom meta kont il-PBS u komplejthom in-net u jibqgħu favoriti tiegħi. Però mbagħad l-aspett ta' dokumentarju ta' features li taħdem feature b'ċertu kreattività, b'ċertu preparazzjoni hija challenge kbira. U din sena tajta l-numru ta' dokumentari u bdejt nagħmel dokumentari propri bdejt nis-sena l-oħra mill dokumentarju tal-logħba Malta-Spanja ta' 12 wieħed logħba li ovvjament għandha konnotazzjoni negattivi ħafna mat-tim nazzjonali. Lele, Malta-Spanja ntlabet f'Sevil meta tlajna 12, meta tlajna 12. Sevil, dika logħba li għandha konnotazzjoni negattivi ħafna għaliex pratikament tappanna ħafna l-isem tagħna bħala tim nazzjonali. Però mbagħad din is-sena ħadimt iktar fuq il-pożittiv u ħadimt iktar fuq dokumentarji memorabbli, probabbilment li forsi segwej dawn il-partiti, l-logħba tal-Ġermanja ta' 3-2 tal-84 u riċentament, żgur ma tiftakarix għax mar problem ma kontx twilit inti, jew kont għadek kif twilit 71 Malta u l-Ingilterra. Dik hija logħba li għal ħafna nies tibqa' waħda storika ħafna fejn il-pajjiż verament kien waqaf. Jiena kont qed niżgħar imma mir-riċerka li għamilt u l-filmati u kollox u l-tqajt ma' ħafna nies jitkellmu dwarha skoprejt kemm kienet logħba li għadha sal-lum fil-memorja ta' ħafna mill-Maltin.
Naturalment, il-fenomenu tal-futbol, anke kneħdu l-benchmark tal-71, għallum il-ġurnata, naturalment, tadda ħafna żmien u mbidel ħafna l-futbol. Pero, mistoqsija li għamilta l-diversiness matul dan il-program, pero nħoss li inti l-persuna u koll li għandina millilek u koll. Il-futbol, il-futbol lokali, ma nxiex indumu ħafna fuq din, fija ħafna xtajtem, ħafna xtanalizza, ma xi żviluppi kien hemm. Qed nassum li kien hemm żviluppi.
L-żviluppi kien hemm fejn jidħlu faċilitajiet bla dubita xejn illum il-ġurnata ma nistgħux nibqgħu ngħidu illi l-faċilitajiet fejn jilagħbu l-klabs huma inferjuri għal pajjiżi barranin. Probabbilment inti meta titkellem fuq żvilupp trid tagħmel paragun ma' pajjiżi oħrajn. Speċjalment pajjiżi li jkunu tad-daqs tagħna, probabbilment hemm irridu naslu li wieħed biex ikejjel l-iżvilupp tiegħu, ma jistax ikejlu l-iżvilupp tiegħu billi iħares biss lejn il-passat u mill-passat wasalna saw, l-iżvilupp titkejlu jekk aħna għamilna pass ħadd ieħor kemm il-pass għamel. U probabbilment li naslu għal konklużjoni li ngħidu jekk aħna minna pass ħadd ieħor għamel żewġ passi jew tliet passi jew inkella nofs pass. Meta jiena nqabbel l-iżvilupp tal-futbol Malti, ma l-iżvilupp li saru f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej, imma pajjiżi żgħar, jiena naħseb illi qatt għadna lura f'ċerti aspetti. Aspetti mhux mill-aspett ta' faċilitajiet, ta' coaching, jiena ngħid li għamilna progress hemmhekk, però għandna problemi serji ħafna fil-kultura. Nibqa' ngħid, il-kultura tagħna l-Maltin. M'għandniex biżejjed players li pereżempju jilagħbu barra l-pajjiż. Nieħdu pajjiż żgħar tamparna, jiena naf ċipru li ma nistax ngħidu lo eżatt tamparna huwa kważi popolazzjoni kważi d-doppju tagħna. Però għandek pajjiżi oħrajn popolazzjoni inqas minn tagħna jew tamparna. Bħal pereżempju l-Iżlanda għandhom popolazzjoni inqas minn tagħna, pajjiż forsi huwa ikbar. Għandek il-
Ma talent għandna?
It-talent hemm qiegħed, il-problema tagħna hija l-kultura nibqa' ngħid, tajli kultura xi trid tgħid biha. Jien inħoss li aħna poplu nfisset. Il-players tagħna, iż-żagħżagħ tagħna, għadhom ikkakmati mal-ġenituri, mal-ħbib tagħhom, mal-pajjiż tagħhom, meta jiġu biex imorru jilagħbu barra minn Malta, mhux kollha ta', imma qatt għandna wisq players illi jsibuha diffiċli. Aħna insulari wisq, meta niġu biex noħorġu barra mill-pajjiż, nippruvaw nsibu elf skuża biex nerġgħu nirritornaw lura. Kien hemm diversi players illi kellhom esperjenza barra minn Malta u tarahom reġgħu ġew lura wara tlieta erba' snin. Trid ikollok ħafna iktar perseveranza, determinazzjoni illi tmur barra minn Malta f'pajjiż forsi waħdek fejn hija kultura kompletament differenti u tistikki hemmhekk sakemm tagħmel is-suċċess. Kellna ftit eżempji ta' nies ta' players li għamlu dan il-pass. Però din hija waħda mill-problemi l-kbar. Meta m'għandniex kwantità ta' players li jilagħbu barra l-pajjiż f'kampjonati tajbin, f'kampjonati ġifi mhux bil-forsi jkunu top level ta' ma jekk qed tilgħab inti fiċ-championship l-Ingilterra, ġifieri hija t-tieni diviżjoni fl-Ingilterra, jew inkella l-ewwel diviżjoni f'pajjiż Ewropew medju, jiena naħseb ma nistax nagħmlu dak il-progress. Pajjiżi oħrajn għamluha dan il-progress għaliex għandhom iktar players illi qed jilagħbu barra mill-pajjiż. Il-fatt li aħna gżira insulari ma nistgħux nivvjaġġaw, pereżempju nieħdu l-eżempju ta' Lussemburgu u Liechtenstein. Żewġ pajjiżi li huma tamparna, kemm Liechtenstein ħafna iżgħar minna fil-popolazzjoni, imma rax differenza Liechtenstein illi qegħdin viċin l-Iżvizzera, viċin pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, il-plejers tagħhom jistgħu faċilment jivvjaġġaw, pereżempju Liechtenstein għandhom tim tagħhom jilgħab fil-kampjonat Zvizzeru, Vadus, u ħafna mill-plejers tagħhom jilagħbu barra mill-pajjiż. Jkollok esperjenza f'kampjonat bħal huwa dak Zvizzer mhux l-aqwa fl-Ewropa, ma ċertament li huwa ħafna iktar kompetittiv mill-kampjonat tagħna. Huwa nesit il-Lussemburgu wkoll hija fil-ħabb tal-Ewropa. Ċipru huwa każ kompletament differenti, vera mill-viċinanza mal-Greċja, però hemm ukoll aspetti fiskali, hemm lajnuna fiskali min-naħa tal-gvern. Aw Malta ma għadna ma wasalniex forsi għal dan, qas il-pajjiż ma jiflaħ għal dan. Però mbagħad hemm ċerta libertà fiskali li hija perikoluża ħafna. Għet jistemmel programm sħiħ fuqa din dwar ċipru fejn għandek nis-sinjuruni li għandek ħafna kwistjoni ta' money laundering f'ċipru li qiegħed fil-futbol ċipriot, ġifieri futbol ċipriot mhuwiex futbol għal kollox nadif, ġifieri, li allura għandek kwantità kbira ta' players barranin jekk tara kampjonat ċipriot, kull tim ċipriot li la flora diviżjoni għandu 8, 9, 10 players barranin, ġilan ke 14 għaj ċertu skwadri, iġivi dlek jolli il-level. U meta inti dinja kwistjoni oħra, għet tal-players barranin li għaw Malta.
Għalfejn tal-limitu, xinu razzjonali?
Ija sens ta' protezzjoni, jima naqbiġ maħħa. Protezzjoni fis-sens li jekk ikollok ħafna players barranin, qed tala' il-bibien għal-lokal, dan huwa il-prinċipju. Barra minn hekk għandek prinċipju ieħor, għalfejn naħseb illi ma nħallux iktar players barranin nilagħbu fil-kampjonat lokali, hija li wieħed jissalvagwardja l-aspett finanzjarju. Konna qed nitkellmu ftit tal-ġimgħat ilhom minn program. Però anki l-UEFA qed tissalvagwardjahom dawn. Ġifieri dawn huma infrazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea sa ċertu punt fl-opinjoni tiegħi, però hemm modi kif tissalvagwardjahom li inti fi skwadra tista' timponi kif ħadd imponi l-UEFA li jkollok ċertu ammont ta' players li huma homegrown players li trawwimthom inti. U mhux bin-nazzjonalità x'inti qed tiddiskrimina meta inti qed fl-Unjoni Ewropea illi player li huwa ta' nazzjonalità differenti jrid jaħdem hawn Malta u inti qed tillimita kemm ikun hemm minnhom illi jilagħbu f'pajjiżek. Jiena naħseb illi jekk ikun iktar players barranin, però ikun hemm ċertu waqal li ma tip ta' players li jintażlu kellna ħafna players barranin fil-lokal illi mhumiex ta' stoffa jinġibuha hawn Malta u fir-realtà kienu qed jieħdu post players Maltin, però jekk wieħed iġib ċertu players ta' ċertu stoffa, il-livell jola fl-opinjoni tiegħi u l-livell tal- meta qed tilgħab ma' players aħjar minnek. Naraw di fil-water polo, ħafna drabi. Water polo issa l-mil-ġurnata għandna żewġ players, qed nitkellmu 2 minn 7, illi aħseb wara fil-futbol kemm tista' taħdem iktar. U għamilna ħabta anki fil-basketball kien ikollna anki 2 minn 5 kemm kienet għolja, però l-livell awtomatikament jola meta inti jkollok players ta' kwalità jilagħbu miegħek.
Infatt awtomatikament kuna tiżvantaġġja wkoll it-teams li jitlu fl-Ewropa.
Ekku, ma kellix jinbagħtu ħafna meta nitlu fl-Ewropa.
Dan ma tistax tersaq jekk ma jkollokx 4-5 players.
Eżatt, eżatt, m'għandna aħċans.
Anke kemm hemm li xi ta' kwota, l-kwota għandha tkun ukoll marbuta ma' forsi ma' numru akbar. Issa jekk it-teams biex ngħidlek imorrux lilien mir-riżorsi li għandhom. Dak naħseb li wieħed jista' jsib mod ieħor kif jista'. Juħsib dal-aspett. Jekk inħarsu lejn il-World Cup. Il-World Cup għall-ewwel darba se ssir f'dan il-kontinent li jipproduċi ħafna players rridu ngħidu u li jpaxxu in-nies anke fil-kampjonati Ewropej. Jiena dal-aħħar kont qed nara l-logħba Manchester United, Chelsea ġew Old Trafford u tara anke diversi players mill-kontinent Afrikan li għandhom livell tal-aġib. X'għasef fuq il-World Cup fis-South Africa u fil-kontinent Afrika mod ġenerali?
Kif qatt inti hija avveniment storiku dan, importanti li wieħed jagħmel enfasi fuqha, mhix ċajta għall-ewwel darba tazza tad-dinja ssir fl-Afrika. Ġifieri din hija pass storiku kbir u kien riskju minn Blatter u minn eventwalment ivvota għall-Afrika t'isfel. Riskju wkoll għall-sitwazzjoni politika, situazzjoni finanzjarja, fil-ekonomika, fil-pajis. Però jena naħseb li kien wasal iż-żmien li t-tazza tad-dinja tmur fl-Afrika. Riżultat tal-progress kbir li bdew juru pajizi Afrikani. U jena naħseb li għadu xi ftit kmieni li naslu biex ngħidu li pajis Afrikan jerbaħ it-tazza tad-dinja. Però maħniħ naħsibx li aħna daqstant il-bot milli xi darba din isseħħ. Jiena ngħid li fi żmien 8, massimo 12 sena oħra, iva, jistiħat il-kas illi kolna team Afrikan illi jarbaħ it-tazza tad-dinja.
Eni, jom kellet taħseb xi team partikolari, l-Eġittu, taħseb.
L-Eġittu huwa team illi meravilja kif mamluwix għal dawn għal-finali, meta tarom jilabu fil-tazza tan-nazzjoni Afrikani, narom jilabu fil-Friendlies kontra nazzjoni Ewropej, jom ukoll fil-tazza tal-konfederazzjoniet, iva, l-Friendly reċenti ma l-Ingilterra. Però, jiena ngħid li hemm dawk it-tnejn tliet pajjiżi Afrikani li jistgħu jagħmlu l-grad, pereżempju, wieħed jitkellem ħafna dwar l-Ivory Coast, il-Kosta tal-Ivorju, li ċertament għandhom it-talent players li jilabu fil-Premiership Inglis, Drogba, għandek il-Kalu, għandek players jilabu ma Barcelona, Yaya Touré, Kolo Touré li jilab ma Manchester City. Ġifir, il-talentem ijat. Il-problema tal-Afrikani miex l-aspet fiziku, miex l-aspet tekniku, ċertament li f'dan il-grat, f'dawn l-aspetti, laħu l-grat. Il-problema tal-Afrikani ija mentalment. Il-tattika, jekk ikollhom mhux biss coaches ta' ċertu stoffa, imma l-mentalità tagħhom kif jiffukaw fuq l-logħba, kif l-aspett mentali jirranġawh. Jiġifieri l-logħba tal-futbol mentalment tintrebaħ. Jiġifieri jista' jkollok l-aqwa players, jista' jkollok l-aqwa coach. Jista' jkollok tim fiżikament b'saħħtu, jekk inti l-logħba ma tipproċċahiex mod mentali, mod psikoloġikament perfett, mhux bil-forsi tikseb is-suċċess, jew diffiċli tikseb is-suċċess. U naħseb li dan huwa l-aħħar fażi fil-progress li qed jagħmel il-futbol Afrikan. Darba li jelbu din il-herd, naħseb li pajjiż Afrikan jista' verament kif kien anke wkoll Pele li jemmen ħafna fil-futbol Afrikan. Naslu fi żmien 18 sena oħra li jkollna pajjiż Afrikan. Jiena ngħid li bi ftit ta' fortuna ċertu episodji ma neskludix ħa nazzarda ngħid xi ħaġa li ma smajt il-ħadd jgħidha, illi jkollna tim Afrikan f'din it-tazza tad-dinja illi jagħmilha sas-semifinali. Wieħed bi ftit fortuna b'episodju, b'ċerti episodja xi logħba tal-futbol hija magħmula minn ħafna episodji kontroversjali kultant.
Kienna l-Korea li għamlet hekk le?
Kienna l-Korea, il-Korea tim Azjatiku li huwa differenti. L-Azjatiċi nara l-mentalità tal-Azjatiċi differenti. Il-coach huwa fattur importanti ħafna. Qed nitkellmu fuq il-Korea, qed nitkellmu fuq wieħed mill-aqwa coaches li hawn fid-dinja, Hus Hiddink. Jiena jekk hemm coach li nammira ħafna fix-xena internazzjonali qed nitkellmu fuq livell ta' nazzjonijiet illi ipprova lilu nnifsu ma' diversi nazzjonijiet u ma' diversi rajna. L-Awstralja li kienu sfortunati ħafna fl-2006 li ma kienx għal penalty kontroversjali sa tkunx iż-żomm Attaljani jew le, kien xi ftit kontroversjali dak il-penalty kienu viċin ħafna l-Awstralja li javvanzaw f'deka il-turnew partikolari. Jiena kont qed naħseb ħafna u kien ikun il-minem ideali u naf li kien hemm taħdidiet miegħu illi l-Ivory Coast li kaċċew il-coach tagħhom il-Bosnjan jaħtru lil-Gus Hiddink. Kien issemma ħafna, il-problema ta' Hiddink kienet illi it-termina l-kuntratt tiegħu ma' Russja li kien se jispiċċa f'Ġunju u marru mill-ewwel għalih it-Turkija u fraw somma sew. Issa t-Turkija kien se jibda l-impenji ma' Turkija minn Lulju. Rrid isir xi forma ta' ftehim bejn it-Turkija u r-Russja li f'dan il-perjodu ħallu lil Hiddink jingħaqad mal-Ivory Coast. Jien kieku sar dan il-ftehim, naħseb l-Ivory Coast kienu ikunu forza kbira. Marru għal Sven Goran Eriksson, coach ta' esperjenza kbira internazzjonali, però jiena ma jikkonvinċinix daqshekk. Meta rajtu mal-Ingilterra ċerti stejjer li tisma' l-professjonalità tidħol f'kollox.
U anki għandu jkun laqas jaf jitkellem bil-Franċiż minn
għal. Le, ma nafx jitkellem bil-Franċiż imma Hiddink jaf. Hiddink jaf jitkellem diversi lingwi, coach bravissim.
Anki Fabio Capello, ma kienx jaf jitkellem l-Ingliż.
Però Capello, qed issemmi hawnhekk qed insemmu tnejn mill-aqwa coaches Capello u Hiddink jien għandi ammirazzjoni.
Taħseb li jagħmel differenza coach dak il-livell?
Jagħmel ħafna coach. Differenza kbira. Naraw l-Ingilterra, jiġifieri.
Ma rajna l-Ingilterra fil-kwalifikazzjonijiet.
Jiena konvint li l-Ingilterra se jimxu l-qudiem ħafna din it-tazza tad-dinja. Minħabba Capello. Minħabba Capello. Mhux minħabba Capello biss, irid ikollok il-plejers, ma se jkollok coach biss issa qejn naħdu pajjiżna, Malta. Jekk jiġi l-aqwa coach li hawn fid-dinja se nitlu fil-World Cup daqshekk, jien ngħid li le. Isir forsi progress, forsi ma nispiċċawx fl-aħħar post kif normalment nispiċċaw fil-grupp, imma mhux irid ikollok it-talent. U t-talent hemm qiegħed fit-tim nazzjonali Ingliż. Però dwar l-Afrika kun qegħdin nitkellmu l-organizzazzjoni tagħha li timpressjonak. Sar ħafna sforz mis-Sud Afrika, biss nefqu ma 800 miljun lira sterlina. Ċifra għolja mill-fondi pubbliċi biex jospitaw din għal-World Cup. Bnew stadiums state of the art, għandna 10 venues illi għandhom ikunu interessanti ħafna, żbieħ ħafna. Però għandek diversi aspetti soċjali, ekonomiċi, politiċi marbutin ma l-Sudafrika. Per eżempju, hemm biża kbira fuq ir-rata għolja ta' kriminalità li hemm is-Sudafrika. Hemm rata għolja ħafna.
Nafx kemm il-persuna jiġi maqtul kull ġurnata, ġifieri literalment kull xilok sija kull tliet kwarti ikollok l-għana f'attentat taqtil qasti. Meta qed nirrekordjaw, għadu fil-fatt qed jinkutaw ħafna għax fil-ġurnata li qed nirrekordjaw dan il-programm ġurnata jum ilu qatlu wieħed mill-nisbojot li kellhom fama.
Dak aspett ieħor, il-post advertajt li ħilġin minna s-Sudafrika.
Inkutati ħafna.
Jiġifieri dak l-aspett u l-aspett anke wkoll ekonomiku, ġifieri aħna qegħdin nitkellmu minn pajjiż li ma ngħidx għadu ħireġ imma għadu jħoss l-affetti tal-post advertajt. Għandek l-aspett tal-povertà kbira, l-faqar kbir, speċjalment f'dawk il-villaġġi il-bliet fejn hemm is-suwed, pereżempju. Aspett ieħor ekonomiku li qed jissemma ħafna hija l-aspett tal-biljetti li qed hemm ċertu ammont ta' biljetti li għadhom mhux mibjuha. Minn 3 miljun biljett li kien hemm għad-dispożizzjoni qed fadal madwar 300,000 biljetti li għadhom mhux mibjuha. Ir-raġuni hija li l-prezzijiet huma għoljin ħafna. Jingħad li l-inqas biljetti għal dawn il-tournament ta' seta' d-dinja huwa ta' 11 lira sterlina li huma jusqu li ħafna għal dawn in-nies li speċjalment is-suwed li huma fis-Sudafrika. U allura hemm biża li ċertu partiti fejn m'għandekx timid ta' ċertu stoffa ħajkollok xi stadiums nofshom vojti, però mbagħad għandek ħafna partiti li huma diġà sold out għaliex ħajkollok ħafna barranin. U l-aspett tat-turiżmu naħseb li konvinċa l-aktar il-gvern tas-Sudafrika li jagħmel dan l-investiment kbir 800 miljun lira sterlina. Fil-fatt jaħsbu il-gvern Sudafrikan tant kien konvint li dan l-investiment qawwi u l-flus li qed jiġu investiti se jrendi madwar 5 darbiet aktar jibbusti l-ekonomija madwar 5 darbiet aktar din iċ-ċifra. U jalla jkun hekk għaliex meta inti torganizza turnament ta' din l-istoffa jew għandek l-Olimpjadi għandek it-tazza ta' d-dinja, se jkollok ħafna infrastruttura li tibqa' hemmhekk, sar ħafna xogħol fit-trasport, toroq ġodda, railways ġodda, hotels ġodda, għad hemm ukoll problema ta' akkomodazzjoni f'ċertu areas, dik waħda mill-issues li għad hemm. Però ċertament li s-Sudafrika jiena naħseb li din it-tazza ta' d-dinja se tħalli impatt pożittiv anke wkoll wara. Hemm riski kbar imma.
Irridu ngħidu wkoll li il-probabilità li jkun hemm dan il-xettiċiżmu minn ħafna kommentaturi
Ewropej, speċjalment Ewropej.
Ekku, hija marbuta wkoll mhux se ngħid ma' razziżmu ma' forsi nkunu xi ftit demeaning fil-konfront tal-kontinent Afrikan li naħsbu li għax huwa kontinent Afrikan. Jien naħseb li kieku jien involut fil-futbol fuq l-dimensjoni Ewropea, jien ikolli preokkupazzjoni kbira mill-Afrika, x'hekk l-Afrika. Si foothold aktar b'saħħtu f'dak li huwa il-futbol internazzjonali jibda jittieħed b'aktar serjetà u jisir aktar investiment, jien naħseb li bil-mod il mod l-Afrika jkun il-post fejn qed isir il-futbol. Għaliex meta tqis it-talent li ħareġ b'tant batija u b'tant nuqqasijiet ta' riżorsi, hemmhekk jista' jkun sinjal ċar illi. A parti jekk naħseb l-Afrika hemm ħafna futbol fit-triq. U naħseb dak xi ħaġa li iżomm il-futbol ħaj u forsi ma wek darba kelli l-Dr. Joe Mifsud u jgħid li waħda mid-diffikultajiet li għal fil-futbol Malti huwa x'madux fit-triq, qed m'għandekx street football. Allura it-talent jista' jkun li.
Spiċċa. Però ara naraw kemm hemm talenti Afrikani fl-Ewropa, ma ninsewx li l-Ewropa qed tibbenefika ħafna mill-Afrika u qed tisfrutta l-Afrika, orrajt illum il-ġurnata għandek ħafna clubs Ewropej kbar illi qegħdin jinvestu fl-Afrika f'akkademji scale tal-futbol ġol Afrika għaliex jafu li t-talent hemm qiegħed u talent li ħad akkwistah ċip ħafna, ġifieri minn tix ħad ħallas għal ċertu talenti Afrikan daqskemm ħad ħallas kieku talent inti se ssibu fl-Ewropa.
Ordu ngħidu li għandna ħafna players anki fil-kampjonati Ingliżi, Ġermaniżi, Italjani. اللي لقص تريالizza كوزي 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 في مخك تبدأ تحسبهم إنجليزي ناف أديبايور لكن تانت يكونوا إيلوم أمي كل انت تحسب لي داون اللي تيسر ويل كاب بشتير إليزza يو أفريكان نيشنز كاب بشتير إليزza لي داون بلايرز اللي
عندك الكاسة فرنسا اللي هي كولوني هم ديفرسي بايزي اللي كانوا كولوني فرانشيزا
جو ناتوراليزاتي
وجو ناتوراليزاتي عندك وكل الإنجلترا عندك خفنا Afrikani kont qed nara proprio l-formazzjoni Ingliża li labet kontra Malta under 17, nismijiet tibda tarhom. Imbagħad għandek illum il-ġurnata di aspetti jekk tibda titkellem fuq-futbol fuq xejn, pereżempju, nazzjonijiet kbar li llum il-ġurnata qegħdin japprofettaw ruhom minn players ta' nazzjonalità differenti. Jekk tara t-tim nazzjonali Ġermaniż, għandek viżibilju ta' players li jew huma Afrikani jew huma Torok ta' discendenza jew Torok propri, jew Pollakki, pereżempju Klose, Podolski dawn ma' kollha players li fir-realtà mhumiex Ġermaniżi. Illum il-ġurnata jiena ngħid li anke t-tim nazzjonali Malti ma jridx iħares tinix xi kontroversjela u ħafna ma jaqblux miegħi. Jekk għandek player illi mhuwiex Malti ma ġie naturalizzat Malti għax ilu jgħix Malta għax m'għandekx tilagħbu fit-tim nazzjonali. Jagħmluha t-timijiet il-kbar, jagħmluha l-pajjiżi kbar, m'għandix tagħmilha Malta, tagħli qed jieħu post Malti, sorry, jekk sar Malti għamiltu Malti inti, ma tistax timbawa tibqa' tgħid li dak ma twilidx Malta.
Ecco, u ma naħsibx li t-tim tal-futbol huwa il-mument fejn turi n-nazzjonaliżmu esaġerat għaliex. Rajna, għaw, t-players pal Bogdanovic, per eżempju, jamlulek spettaklu ta' futbol fil-. X'naħseb jiena f'daw l-aħħar 10 snin, 15 snin, mhux se ngħid li kellu aktar suċċess minn Michael Mifsud, imma qed nibda noqrob biex ngħid għaliex Michael Mifsud kien ma' klabs b'isem isbaħ u f'dak is-sens u kellu żewġ partiti naf il-famużi tal-Manchester United li inti sek tibqa' żomofobi. Però l-konsistenza li tara f'Bogdanovic li tiskurja regolarment.
Naħseb huwa replay il-Premiership Bogdanovic mill Michael Mifsud. Ħanagħmel kumment li jista' jidher provokatorju. U Daniel Bogdanovic għandu l-mentalità li hija mhix Maltija, hija slava, għax fir-realtà nafu l-eruq tiegħu, u hija mentalità li hemm minn ħafna fih innifsu u xi ħaġa li l-Maltin ibatu ħafna minnha.
Hemm ċans ma jibqax Barnsley?
Iva, hemm ċans li jiċċara minn Barnsley. Jiena ġifieri għajna f'kuntatt regolari ma' Bogdanovic għadu qed jitratjeni ħafna fuq il-kuntratt tiegħu ma' Barnsley, għandu offerti minn tliet klabs partikolari li għadhom fil-Championship però qegħdin jiġġieldu ħafna għall-playoffs, so hemm ċans li jiġu promossi.
Li jew ġobni f'Bogdanovic huwa jagħmel il-passi. Fil-fatt naħseb free play darba kontu diskutajtuha. Li jagħmel pass li hu jaf li għandu ċans kbir li se jilgħab. Ġifieri biex dana jmur ma' tim mbagħad jagħmilek sena u nofs, meta fadellu forsi 4-5 snin futbol, jibqa' lek fuq is-sostituti, fil-bank tas-sostituti. Naħseb pass li fl-aħħar iddeċida jagħmel pereżempju Justin Haber, li għajlek isma' jiena ħjar immur ma' tim li forsi huwa anqas kwotat, anqas prestiġjuż.
Però ma mhux qed jilagħbu tnejn li
laqset jilgħab. Labu xi logħba
jilagħbu fil-likab huma kemm Andre x'kemm ridi speċina ħafna. Għax huma tnejn mill-iktar players Maltin illi verament għamlu sagrifiċi kbar barra l-pajjiż, ġifieri, però naħseb li l-pass li għamlu ma jidhirx illi kien propizju għaliex Haber huwa magħluq kompletament għaliex hemm il-goalkeeper tal-Ferencvaros li huwa wieħed mill-iktar goalkeepers promettenti li għandhom l-Ungerija, goalkeeper tal-Under 21, Magjari, waqt li Andre X'Kembri mhux qed jilgħab regolar, qed jidħol ilha f'ċertu partiti, jalla l-fortunat inbidel għalih għaliex tibbenefika t-tim. Però Bogdanovic huwa bniedem jemmen ħafna fi ħin nifsu. Jekk inti tkun bniedem illi tkun ambizzjuż, temmen ħafna fi kien nifsek fil-kwalitajiet tiegħek, tiskanta fejn kapaċità.
U li għat sentimentalità ta' professjonista. Mhux il-flus imma jaf x'qed jagħmel jew min qed jiggwida jaf x'qed jagħmel. Naturalment ma nistax ma nistaqsikx il-plejer u t-tim illi tistenna li se jħallulna xi ħaġa speċjali f'dan il-World Cup.
Jiena kif qed jilha bħalissa ftit nara players. Hemm players ta' ġifieri, imma tant qed nara s-sena ta' Wayne Rooney. Sejna min jafni minix partita ta' Manchester United. Però Uwa, jina ma' Liverpool, ċirina rivali
kbar. La tamel dik il-disclaimer ġan.
Pero, jina b'nina mill-dak li għobet najdlu għabjat, u għajn runi.
Kienu zarmati, jemina, ma' Chelsea, ma' Chelsea. Sal-lum,
il-lum kiena ma' bar, alright, għat jġi rekordja il-program, pero, wara li weġġa, illi fif spazju taftit ġranet, il-BBC, kont nisma' BBC dal-ħodu, illi għajn runi jista' ikun fit għall-loba saħan 6 ta' nhar l-erba' kontra Bayern Munich, qed nitkellmu fil-bidu ta' April. Il-programm tiġi rekordjat, jiġifieri tkun kbira ħafna l-recovery tiegħu, però mingħajr Wayne Rooney Manchester United ma ngħidx li ma jibqgħux forza, però jonqsu b'dak il-15 20% perċentwal fis-saħħa tagħhom.
U m'għandhomx fl-opinjoni tiegħi, ġifieri Berbatov il-ċans li kellhom ħossli mhux qed jieħdu ġifieri plejra żin tremendament, ġifieri.
Plejer ta' talent,
ma nafx pereżempju ara kemm ngħidu b'Alex Ferguson coach u huwa coach bi, però ma bedax, ma bediex, ukoll, ma bediex pereżempju il-Maċeda, ma' Chelsea rajta ġifieri ċ-Chelsea kienu, ġifieri jiena kont hemmhekk għal dellhom, jiena ġifieri rajt iċ-Chelsea l-ewwel ħaf. Fin-naħa tal-Manchester United.
Jiġri fit-tul ma' kieda, però jemmen ħafna f'ma' kieda. Kont nara kumment tiegħu qabel.
Però konni la bitnej fuq din. Ġifieri plejer bħal Berbatov li jrid min jitilba llum, se min jitilba llum mbagħad jaħdem imma.
Dal-ħor kien qed jilgħab mezza punta wara l-attakkant ewlieni. Però apparti Rooney hemm ħafna plejers oħrajn li jistgħu jissorprendu. Normalment tazza tad-dinja kultant jħarġ lok dak il-plejer.
Ħadd
ma jkun qiegħed jistenna. Jiena qed nistenna ħafna bħala tim minn Spanja. Spanja għandhom saħħa across the board, għandek difiża, midfield attack, huwa tim fantastiku. Però mbagħad għandi xi ħaġa ġofija li tgħidli l-Ingilterra u l-Arġentina jafu jagħmlu impatt. Dwar l-Ingilterra u ħafna li jgħidulek l-Ingilterra, però ħadd ma tisma' isemmilek l-Arġentina. Raġuni hija sempliċi għaliex Maradona li player kbir, però ovvjament kellu il-tewat tiegħu fil-karattru tiegħu u l-istorja sa gidmu kell wiċċu u kulħadd ħadd ma kien impressjonat u vera bir-raġun il-kwalitajiet tal-coaching tiegħu. Tqansħu ħafna biex ikkwalifikaw l-Arġentina, però meta toqgħod ħares lejn l-iskwadra tal-Arġentina hemm ħafna talent. Għandek l-aqwa talent mondjali tal-moment, għaliex aħna qed nitkellmu fuq Rooney, però il-plejer tad-dinja huwa Leo Messi. Ġifieri m'għandi l-ebda dubi li Messi se jkun wieħed mill-protagonisti sakemm ma jkunx hemm traċedja kbira li l-Arġentina bħalma ġralhom darba xi żewġ edizzjoni ilu jkunu eliminati kmini mill-kompetizzjoni. Però xi ħaġa tgħidli apparti Messi hemm ħafna plejers Mascherano fit-tim tal-Arġentina. Issa reġa' qed ikollu ġoventù ġdida, Veron qed jerġa' jilha Veron, għandek il-Tevez, għandek il-Milito li qed jilha tantajt mal-Inter. Jiġifieri Higuain qed jilha tantajt mar-Real Madrid, issorprenda li kulħadd traw il-Benzema daw ir-Real Madrid. U Ronaldo, però spiċċa fuq il-bank Benzema nefqu tant flus u qed jilha Higuain plejer li kien skartat. Però taħt dan il-coach Pellegrini qed ikun protagonista kbir. Fit-tim ta' Real Madrid. Ġifri għandhom it-talenti, anke fid-difiża Samuel tal-Inter. Ġifri huwa tim li kapaċi sorprendi. Però fuq il-karta żgur illi Spanja huma forza kbira. Però l-Ingilterra minħabba Capello nirrejtjhom ħafna illi minħabba Capello biss hemm il-plejers Ingliżi. Però Capello irid ikollok dak il-bniedem illi għandu esperjenza fil-qasam internazzjonali li kapaċi psikoloġikament, għax dejjem nemmen ħafna fil-fattur psikoloġiku, coach ma rridx ikun biss, coach tattiku, coach li jippreparat tim biss. Ħafna drabi llum il-ġurnata fil-coaching modern, l-aspett atletiku, anki ġieli l-aspett tattiku, laqqas biss jagħmlu il-coach propja, imma l-coach jidħol iktar fl-aspett mentali kif jippreparat tim psikoloġikament u mentalment. U hemmhekk fejn Capello huwa wieħed mill-masters tal-logħba.
George Mikallef, ġurnal sportiv, kommentatur tal-sport f'Malta, jiena nirringrazzjak immens, grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek. Irdu ngħidu li George huwa wieħed mill-aktar ġurnalisti f'opinjoni tiegħi li jkun ippreparat, jiena naf l-sinjura tiegħu u dejjem tgħidli l-volum ta' karti. Li jipprepara għal meta jew kun qed jgħaddem fuq xi biċċa xogħol jew kun qed jikkummenta fuq xi logħba hija xi ħaġa tal-ġbin. Ringrazzjak.
Ringrazzjak ta' dan l-invit.
Grazie.
Grazie.